Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi me titujt kryesor. Zgjedhjet janë në mënyra vetme për daljen nga kriza politike, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj. Republikani Donald Trump dhe demokrati Bernie Sanders fitojnë zgjedhjet paraprake në New Hampshire. Rriten gjasat që në krye të Kombeve të Bashkuara të vijë një udhëheqëse femër për herë të parë, qysh në vitin 1946. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues. Fillimisht një blok i shkurtër lajmësh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Moska ka paralajmëruar se vendosja një sistemi të sofistikuar të mbrojtjes raketore nga Shtetet e Bashkuara në Korenë e Jugut mund të provokojë gar armatimi në rajon dhe të komplikojë zgjidhjen e problemit bërthamor në Gadishullin Korean. Ministria jashtëme ruse ka akuzuar Washingtonin se e përdor provat bërthamore dhe raketore të Pjenjanit si pretekst për të zgjeruar sistemin e tij të mbrojtjes raketore. Pak ditë më parë Korea e Veriut ka lëshuar një raketë me rreze të gjatë veprimi për të cilën ka thënë se ka bartur një satelit. Ky veprim ka rritur frikën për aftësitë e saj bërthamore. Zyrtarë amerikan kanë thënë se lansimi i fundit i raketës nga Korea e Veriut mund të çojë në ndërtimin e sistemeve të mbrojtjes raketore në Azi. Deputetët francezë votojnë sot për një paketë të ndryshimeve kushtetuese të hartuara pas sulmeve terroriste në Paris nëntorin e kaluar. Ndryshimet do t'i jepnin status të të ri gjendjes së jashtëzakonshme, cila aktualisht është në fuqi. Ato po ashtu do të siguronin të drejtën për të zhveshur nga shtetësia franceze të dënuarit për terrorizëm. Presidenti francez François Hollande i ka premtuar këto ndryshime pas sulmeve të 13 nëntorit, në të cilat kanë humbur jetën 130 veta. Gjendja e jashtëzakonshme në Francë skadon më 26 shkurt, por qeveria do që ta zgjasë atë. Grupet të drejtave të njerëzit thonë se kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme dëmtojnë të drejtat e qytetarëve dhe bëjnë shumë pak në luftën kundër terrorizmit. Bullgaria ka nominuar drejtorin e përgjithshme të UNESCO-s Irina Bokova në postin e sekretares e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka bërë të ditur Ministria e Jashtme Bullgare. Nominimi i Bokovas vjen pas disa muajsh spekulime nëse OKB-ja do të fitoj udhëheqësin e parë femër, me që qysh në vitin 1946, ky mekanizëm botror është udhëhequr nga 8 burra. Zgjedhjet për sekretar të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara do të mbahen këtë vit dhe do të saktojnë pasardësin e sekretarit aktual Ban Ki-moon. Mandati i zotit Ban përfundon më 31 dhjetor 2016. Kuajt janë në gjendje të dallojnë fytyrat e lumtura dhe të zemruara të njerëzve. Shkencëtarët e Universitetit Sussex në Britaninë e Madhe kanë përdorur fotografi të fytyrave të burrave dhe kanë vërejtur se kuajt e zbutur reagojnë negativisht ndaj fytyrave të zemruara. Gjetjet janë botuar në revistën Biology Letters. Eksperimenti është bërë me 28 kuaj. Rezultati kryesor është se kuajt i shohin me syrin e majt fytyrat e zemruara, ka thënë hulumtuesja Amy Smith. Rezultatet të ngjashme janë konstatuar së voni edhe të qent e shtëpis. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në situatën e tanishme politike, bisedimet nuk do të ndihmojnë për të gjetur një zgjidhje për të dalë nga kriza politike, thot Ramush Haradinaj, lider i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Në një intervistë për Radion Evropa e Lira i thot se zgjidhja e vetme janë zgjidhjet e parakoshme. Haradinaj po ashtu thot se opozita mbetet e angazhuar në rritjen e kundërshtimit qytetar. Dëgjojmë në vazhdim një pjesë të intervistës që ka realizuar kolegu Bekim Bislimi.
Zoti Aradinaj, ditë më parë keni qenë pjesëmarrës i vetëm i opozitës në takimin me liderët e partive të koalicionit qeverisës të organizuar nga presidenti e Kosovës. A mendoni se janë shterë mundësit për dalje nga kriza politike përmes bisedimeve?
Në gjendjen e tashme nuk mbaj shpresë se bisedimet ndihmojnë ose do të japin zgjidhje. Unë kam shkuar një propozim konkret, por është ka qenë pamundur me trajtuar këtë propozim, kanë qenë zgjedhjet.
Megjithatë, të dy drejtuesit e partive të koalicionit kanë thënë se zgjedhjet do të mbahen në vitin 2018 dhe jo më herët. A mendoni se do të ketë ndonjë çështje tjetër për të arritur deri te një zgjidhje apo do të jenë vetëm zgjedhjet?
Mendojmë se me degradimin çfarë i ka ndodhur vendit, shteti ka por politizimi skajshë misioneve, korrupsion enorm, me një gjendje të rëndë në ekonomi, mungesh investimesh, prap korrupsione pa punësit lartë, me një situatë në rëndë dhe ligjë e me gjyqësorë që është në vështërsi, me umbrellë sigurisë pa përmbyllëne, ende se kemi ushtrinë e Kosovës, gjitha rrezikohemi, ka rreziqet tashme globale, luftetartë islamik, edhe në plan të jashtëm me dështimet në njohje e në antarësim në organizata ndërkëmtare, por veçanërisht me vendimin e gjykatës kushtetuese që kanë gjerë njëra nga marrëveshjet, jo në frymën e kushtetutës, në gjitha anënet e saj. E kur dihet se në Kosovë nga vendime të tilla kushtetuesi janë shkarku dy president, koha është për dorëheqje për qeverinë e vend dhe për shkuarjen e zgjedhje, pra nuk bëhet fjalë më për pikpamje të rëndomta të zakonshme për mandate të zakonshme, por bëhet fjalë për situatë e cila kërkon reflektim nga kushtetarët, nga qeveritarët, edhe ne mendojmë se zgjedhjet janë fytyrë për gjithë. Pra mbetet fytyrë për gjithë.
Zoti Aradinaj, vetë prania juaj në takimin e SHN-s tek presidentja është sinjal se mund të ketë çarje brenda bllokut opozitar, marr parasysh edhe disa deklarata që kanë ardhur nga përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje, që nuk e kanë pëlqyer këtë veprim.
Ne jemi fuqishëm të angazhuar në rritjen e kundërshtimit qytetar për të kundërshtuar degradimin e shtetit, degradimin ashtu si e shpjegova, që mendojmë se është momenti i fundit për Kosovën, e që më undal ky degradim. E për mua janë paraqitshme deklarimet e zotit Ymeri apo të kolegëve të tij, për shkak se unë përfaqësoj qytetar dhe një kaus që është e gjithë qytetarëve, edhe vetëvendosjes, edhe aliancës, edhe nishmës, edhe shoqërisë civile, por edhe shumë tjerëve, e ne do të vazhdojmë këtë kundërshtim fuqishëm, sepse këtë e bëjmë për Kosovën, së bashku gjithsesi.
Intervistën e plot me zotin Haradinaj mund të dëgjoni në edicionin e orës 16:00, së shpejti ajo do të plasohet edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Gjashtë nga 8 kriteret e dalë shtesë nga Këshilli i Evropës për liberalizimin e vizave janë plotësuar, thot Ministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Çollaku thot se dy kriteret e fundit, ai për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe gjetja e një objekti shtetror për institucionin e avokatit të popullit, do të plotësohen shumë shpejt. Bisedën me ministrin Çollaku e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zotë Çollaku, Komisioni Evropian ka përcaktuar edhe 8 kriteret e fundit e cilat Kosova duhet i përmbush për liberalizimin e vizave. Sa nga këto kriteret keni arritur që t'i plotësoni ndërkohë?
Është vërtet që nga raporti i fundit i publikuar i Komisionit Evropian ka ndalur edhe 8 rekomandime shtesë për Kosovën në procesin e liberalizimit e vizave, që nga momenti publikimit i raportit dhe deri tani kur po flasim, janë adresuar pjesa dërmuese këtyre kriterëve dhe me saksi mund konfirmoj që nga 8 rekomandimet e fundit, 6 nga ato janë plotësuar në tërsi, ndërsa dy të tjera janë në proces të plotësimit të plotë. Këto dy që kanë mbetur, njëra ka të bëjë me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi, ndërsa tjetra ka të bëjë me një sigurimi e ndërtesës së përhershme për nevojat e punës së ombudspersonit. Edhe kjo çështje është në adresim e sipër dhe shpresoj që shumë shpejt do të kemi përgjigje pozitive ndaj kësaj çështje.
Përmendet çështjet më problematike, kushtimisht thënë mbetet objekti avokatit të popullit dhe demarkacion me Malin e Zi. Domos kjo e dyta, a mund të jetë pengesë reale që Kosova të mos e fitojë liberalizimin as këtë vit?
Sa për shërim të opinionit publik, edhe sa për ndërtesës së avokatit të popullit, po edhe sa për çështjes së ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit, këto dy kritere ose rekomandime janë kritere monitoruese dhe adresimi i tyre në tërsi ndërlidhet me implementimin e procesit të liberalizimit të vizave, por nuk është si thua pengesë për dhënien e rekomandimit zyrtar nga ana e Komisionit Evropian për liberalizimin e viza për Kosovën, sepse janë, do jenë dy momente në këtë proces. I pari fillon me dhenën e rekomandimit dhe pastaj proceset tjera të mbrëmshme në kadrët e bashkimit evropian. Mirë po qytetarët e Kosovës me siguri nuk do të mund të udhtojnë pa viza, nëse nuk i plotësojmë në tërësi të gjitha këto kritere, duke përfshirë edhe ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion dhe njëkohësisht edhe gjetjen e objektit të përhershëm për nevojat e punës optos personit. Mirë po e thash, unë jam i sigurt që ne kemi kohë të mjaftueshme në dispozicion derisa të merret vendimi dhe data e saktë për hyrjen e fuqi të rekomandimit të Komisionit Evropian. Kurdo që ndodhë një gjë e tillë, kemi kohë të mjaftueshme që deri atëherë ta rishikojmë për nevojat e mbrëmshme të gjithë procesin e demarkacionit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi përmes një komisioni të pavarur me ekspert vendor dhe ndërkombëtar, ashtu siç ka propozuar presidentja e vendit, dhe ne po presim që opozita e cila ka problemet e ka bërë këtë çështje kaq problematike që patjetër të jetë pjesë e këtij komisioni sepse ndryshe nuk do adresohen ato shqetësime që ata i kanë ngritur, vetëm me pjesëmarrjen e tyre në këtë komision ne do të sigurohemi që çfarëdo lëshimi që ka mundur të ndodhë gjatë procesit të adresohet dhe të përmirësohet sepse ka një vullnet të tillë edhe nga institucionet tona, mirëpo edhe nga Mali Zi dhe nuk kemi nevojë për asnjë arsye të vetme që këtë çështje ta bëjmë problematike. As më tepër kur është një nga kushtet për liberalizimin e vizave.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Edhe këtë intervistë të plot me ministrin për integrim me Bekim Çollaku mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë tani me një material nga Bota. Në New Hampshire të Shteteve të Bashkuara janë mbajtur zgjedhjet për kandidatët presidencial të Partisë Demokratike dhe asaj Republikane. Bernie Sanders dhe Donald Trump kanë fituar bindshëm. Gara tani do të vazhdojë në Karolinën e Jugut, ndërsa të zgjedhurit e partive do të përballen në zgjedhjet e nëntorit. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Republikani Donald Trump dhe demokrati Bernie Sanders kanë dridhur garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara me fitore vendimtare në zgjedhjet paraprakë në New Hampshire. Miliarderi Trump ka fituar dy fishin e votave të kandidatit tjetër republikan John Kasich, ndërsa senatori Sanders, i cili ka mundur rivalin demokrate Hillary Clinton me një diferencë të madhe, ka thënë se fitoria e tij tregon se njerëzit duan ndryshime të vërteta. New Hampshire është shteti i dytë që ka votuar për kandidatin presidencial të partisë pas zgjedhjeve në Iowa që janë mbajtur javën e kaluar. Në Iowa kanë fituar senatori Ted Cruz nga Republikanët dhe Clinton nga Demokratët. Në fjalimin e fitores, Trump, manjati pasurive të patundshme, ka thënë se ai do ta kthejë respektin për Shtetet e Bashkuara.
We're going to beat China, Japan, we're going to beat Mexico at trade. We're going to beat all of these countries.
Do të mundim Kinën, Japoninë, do të mundim Meksikën me tregti. Do të mundim të gjitha këto vende që marrin aq shumë para nga ne në baza ditore. Ne kemi njerëzit më të mëdhenj të biznesit në botë. Ata më thrasin gjithkohën dhe duan të përfshihen. Do t'i përdorim ata, do të bëjmë diçka të mirë, të shpejtë dhe të fuqishme. Bota do të na respektoj përsëri. Më besoni, ka thënë Trump. Trump, 69 vjeç, është zotuar se do të dëboj miliona migrant që jetojnë paligjshëm në SBA, se do të ndërtoj mur në kufi me Meksikën dhe se do të vendos ndalesë të përkohshme për të gjithë muslimanët që duan të hynë në SBA. Senatori demokrat Bernie Sanders, 74 vjeç, është zotuar se do të çrrënjos pabarazinë në të ardhura, se do të siguroj edukim falas universitar dhe se do t'ju jap fund bankave të mëdha.
We will need to come together in a few months and unite this party and this nation.
Duhet të bëhemi së bashku, ta bashkojmë këtë parti dhe këtë komb, sepse republikanët e krahut të djathtë që ne kundërshtojmë nuk duhet të fitojnë presidencën, ka thënë Sanders. Clinton ka uruar Sandersin, por ka thënë se do të vazhdoj të luftoj për secilën vot në fushat. Pavarësisht zmbrapsjes në New Hampshire, ajo mbetet favorite për nominim nga Partia Demokratike. Fushata tani do të vazhdoj në Karolinën e Jugut, ku Clinton dhe Trump kanë udhëheqje të konsiderueshme. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen këtë nëntor, fituesi do të pasoj presidentin aktual Barack Obama, i cili ka shërbyer dy mandate. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na ndiqni po ashtu edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.